Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 20 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុង Lowell ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋ Massachusettsបាទសំភារ VOA ជាមួយលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអំពីកម្ពុជាអាចជួបលៀបឬគ្រោះខណៈអាមេរិកអាស៊ានដំឡើងដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីនិងចិនជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20ពីបាលលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះបង្ហាញថារដ្ឋ Massachusetts នៅតែជាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏ប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បោះឆ្នោតដោយសម្លឹងមើលបេក្ខជនជាអតិភិបចម្បងជាជាងគណបក្សលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Massachusetts បង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានសំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតឈ្នះគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាទូទៅដោយឡែកនៅទីក្រុង Chelmsford និងទីក្រុង Lowell ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach នោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះអាសនៈតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋទាំង3ដែលមានខ្មែរអាមេរិកកាំង2នាក់និងជនជាតិអាមេរិកកាំង1នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរឈ្នះបេក្ខនារីពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោករ៉តនីអេលៀតដែលបានចូលឈ្មោះពីលើកនិងបានជាប់ឆ្នោតឆ្នាំនេះនៅសង្កាត់បោះឆ្នោតទី16បានលើកឡើងថាលោកបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់លោកជាពិសេសការជួបជុំជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនិងការដង្ហែក្បួនឃោសនានៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យលោកថ្លែងថា
I'm going to vote for the people. I'm going to vote what they think and what they feel and what they suggest.
ខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតដើម្បីប្រជាជនបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីដែលគេចង់បានខ្ញុំរំលងឲ្យប្រជាជននៅសភាអ្នកបោះឆ្នោតមិនគួរបោះឆ្នោតដោយមើលទៅលើគណៈបកសុខសាននោះទេប៉ុន្តែគួរមើលបេក្ខជននិងបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជន
ជ័យជំនះរបស់លោករ៉តនីធ្វើឲ្យលោកខ្លាំងជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋទី3បន្ទាប់ពីលោករ៉តឌីមុំនិងដសៃវណ្ណាហាវើតមកពីទីក្រុង Lowell និង Chelmsford ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រសរុប160នាក់នៃសភារដ្ឋ Massachusetts លោក Brian Va អ្នកម៉ៅការសំឡងនិងជួសជុលផ្ទះនិងប្រព័ន្ធលូប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកគ្រប់គ្រងលោករ៉តនីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខុសពីអ្នកដែលចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមកពីជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់បរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell ទៅបោះឆ្នោតតិចបំផុតប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតបឋមប៉ុន្តែពួកគាត់មួយចំនួនដែលជាធម្មតាមិនទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់នោះឆ្នាំនេះបានសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតព្រោះចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែលជានិន្នាការដែលបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋហៅថារលកគណៈបកនេះពេលកំពុងមើលកលេងប៊ូលនៅសួនបៃលិនលោកជាសរុនបានប្រាប់ VA ថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាជំរុញឲ្យលោកទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ដែលលោកមិនដែលទៅបោះទេ
បាទលើកទី1បោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបោះទៅជាធិបតីទេប៉ុន្តែចង់ផ្លាស់ប្ដូរនេះពេលនេះខ្ញុំចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមក
លោកសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះរដ្ឋាភិបាលគិតមិនដល់អំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកថាពេលលោកទៅបោះឆ្នោតលោកមើលទៅលើប្រជាជនជាជាងគណបកដោយលោកសរុនដែរអ្នកស្រីម៉ារីរិនផៃអាយុ68ឆ្នាំដែលចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1996ក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកស្រីទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ច
ខ្ញុំចង់ឲ្យបោះសាធារណរដ្ឋម្ដងឆ្នាំនេះយ៉ាយ៉ាប្រុសអីដូចថាយមើស្រុកទេយើឥឡូវវាដូចជាតំណែងអីជាឡើងថ្លៃទៅឡើងថ្លៃទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តសម្អាតសួនបៃលិនក្រុង Lowell រូបនេះបន្តថាអ្នកស្រីបោះឆ្នោតដោយគិតពីប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែនិន្នាការនេះមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះប្រជាជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ខ្មែរឡើយហើយរដ្ឋនេះនៅតែមានសម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាំតែខាតលោកប៉ែនសុផលអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យលោករ៉តនីអេលិតបានបង្ហាញសុតិធិនិយមនៅយុគមុនពេលចេញលទ្ធផលបឋម លោកប្រាប់ VA ថាលោករដ្ឋនីមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋដើមកណ្ដាលខ្មែរផងនិងអាមេរិកផងហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកជាប់ឆ្នោតបេក្ខជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Massachusetts អះអាងថាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសិទ្ធិឆ្នោតពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយដោយប្រតិបត្តិការបានពីការប្រមូលពន្ធអ្នកស្រី Carla Miller បេក្ខនារីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចាញ់ឆ្នោតលោករដ្ឋនីបានប្រាប់ VA នៅមុខបណ្ដុលរបស់ឆ្នោតថា
My message is that we the Republicans do help.
សាររបស់ខ្ញុំគឺយើងអ្នកសាធារណរដ្ឋពិតជាជួយប្រជាជនតាមរយៈបំពុនជួយតាមរយៈកម្មវិធីទាំងនោះដែលជួយពួកគេដល់ចំណុចដែលពួកគេអាចជួយខ្លួនឯងបានដូច្នេះយើងយល់ព្រមជួយឲ្យពួកគេអាចចូលរួមចំណែកគឺកម្មវិធីទាំងនោះប៉ុន្តែយើងមិនចង់បន្តឲ្យដល់អ្នកដែលមិនចង់ធ្វើការនោះទេ
ដែលសេបន្ថែមថាជំនួយច្រើនជាងការរួមចំណែកដល់សង្គមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយនិងធ្វើឲ្យខូចដល់សបិនអាមេរិកលោករដ្ឋក្លីវតំណាងរាស្ត្របេក្ខជនថ្នាក់រដ្ឋនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាជំនួយទាំងនោះជាចំណាយប្រមូលពីលុយរបស់អ្នកបងពុនលោកថាសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យសភាក្នុងរដ្ឋនេះមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដើម្បីកុំឲ្យគណៈបក្សដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតធ្វើអ្វីក៏បានដោយគ្មានការដេញដោល
It's time to have a vigorous debate.
បើពេលត្រូវមានការដេញដោលច្រើនជាងនេះសម្រាប់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សភាក្នុងសភាបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរតាមតែគេចង់ព្រោះគេមានសម្លេងភាគច្រើន
លោកនឹងនិស័យខាឡាបន្ថែមថាមានកិច្ចការច្រើនណាស់ក្នុងពេល2ឆ្នាំនេះដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគួរធ្វើប៉ុន្តែមិនបានធ្វើពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅសមាគមអាស៊ានបានដំឡើងទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាអ្នកជំនាញយល់ថាការវិវត្តនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសល្អសម្រាប់តំបន់ក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចជាលៀបឬគ្រោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារទំនាក់ទំនងដែលនៅតែមានភាពប្រកាន់រកខ្លះជាពិសេសលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកច័ន្ទរឿនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានហើយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចនៅការព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺបានន័យថាដំឡើងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយនឹងអាស៊ានហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទតាមរយៈកិច្ចប្រជុំដែលបានរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកជឿនរឿនអាចបញ្ជាក់បានទេវាតម្លៃបានទេថាតើការដំឡើងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅដល់ទាំងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខាងអាស៊ាននោះបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញអំពីការបង្កើតនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រោយជំនួបតាមរយៈជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជាប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញវាគឺជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតបាទនៃទំនាក់ទំនងរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅថាអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអភិមើលឃើញថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអាស៊ាននៅពេលនៅពេលអនាគតហ្នឹងវាលែងដូចអាស៊ានពីអតីតកាលហើយបាទពីព្រោះយើងឃើញថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចដទៃទៀតក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីសូម្បីតែកាណាដាអីជាដើមហ្នឹងក៏សុទ្ធតែសម្លឹងមកអាស៊ានហើយព្យាយាមបោះដៃនិងបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរហូតដល់យុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសហប្រតិបត្តិការទាំងស្វេតិកីទាំងពហុភាគីពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញជាពិសេសគឺពីកសែតផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថា អាស៊ានប្រៀបបានដូចជាកូនកំមុំមួយអញ្ចឹងបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងស្រួចស្រាវរវាងអាមេរិកនិងចិនបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសប្តាហ៍នេះអាស៊ានគឺជាទីតាំងមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងគឺបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនផ្នែកនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺខ្ញុំមើលឃើញថាអាស៊ាននេះគឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាននៅក្នុងចំណុចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺការភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ានហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាគេហៅថាសសរស្ដម្ភចំនួន4គឺទី1ការទំនាក់ទំនងគ្នាខាងដែនសមុទ្រទី2គឺការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគមនាគមន៍ទី3នឹងការជួយដោយឲ្យតំបន់អាស៊ានហ្នឹងសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកងាកមកបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើកម្ពុជាអាចទទួលបានផលឬក៏គួរតែសម្លឹងទៅលើចំណុចណានៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍នឹងជាពិសេសដោយយើងដឹងហើយគឺនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនឹងគឺក៏មានការបង្កើតនៅគេថាដៃគូសន្តិនិកនិងកម្រិតខ្ពស់នឹងថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសុខាភិបាលការដឹកជញ្ជូនឬក៏បរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងការទំនាក់ទំនងសន្តិនិកដំឡើងដែលមានស្រាប់នឹងទៅលើការបរទេសក៏ដូចជាទៅលើការពីជាតិដូច្នេះតើកម្ពុជាគួរតែចាប់យកចំណុចណាមុនគេដែលថាយល់ថាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទដោយការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អញ្ចឹងថាអាមេរិកបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានឡើងវិញនៅពេលចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយក្នុងទម្រង់ជាកិច្ចភាពជាដៃគូបែបយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅទៀតហើយអាមេរិកមិនមែនសហការថាតមន់ទេបាទគឺនឹងទម្លាក់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារមកតំបន់អាស៊ានដូច្នេះហើយវាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរដែលអាចនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកលិសវានៅត្រង់ថាតើកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវសេរីក្តោងយើងបែបម៉េចដើម្បីឲ្យទៅត្រូវខ្យល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយរុញនាវាកម្ពុជានឹងឲ្យឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅកម្ពុជាវាជួបព្យុះវាជួបឬក៏ជួបស៊ូណាមីបាទជាពិសេសគឺសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាយើងគួរតែធ្វើម៉េចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកឡើងវិញហើយបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងទ្វេភាគីទាំងទូតភាគីក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាក៏បច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាដែនដីមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរបាទដោយសារតែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណែកមួយនៃដែនដីនៃការប្រទែងប្រទង់រវាងមហាយៈពីរបាទគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយអាមេរិកនៅតែមិនបោះបង់កម្ពុជាចោលទេបាទទោះជាក្នុងស្ថានភាពណាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅតើកម្ពុជាយើងត្រូវត្រៀមរៀបចំខ្លួនដាក់ម៉េចដើម្បីអាចទាញយកបាទប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបើតាមខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញគឺអ្វីដែលលោកផ្ដោតសំខាន់មុនគេនោះគឺការសន្តិនិកឬក៏ទំនាក់ទំនងការបរទេសបាទគឺដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតខ្លាំងដែរដោយដែលបានដំឡើងការសន្តិនិកដែលមានស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យដល់កម្រិតមួយជាន់ខ្ពស់បាទដោយឡែកឃើញខាងសេដ្ឋកិច្ចបាទខាងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាមិនសូវជាមានបញ្ហាអ្វីទេណាបាទឃើញការនាំទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានទំហំច្រើន បើទោះបីជាអតលយភាពនៃទំនិញដែលនាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដោយបាទដូច្នេះមានចំណុចមួយទៀតគឺការទំនាក់ទំនងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ដែរនោះគឺទំនាក់ទំនងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខបាទការពារជាតិបាទសម្រាប់តំបន់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទដូច្នេះវាមានបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាយើងធ្លាប់ធ្វើសម្ពយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ពេលនេះបានផ្អាកតាំងពីឆ្នាំ2017មកដូច្នេះលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចថាតើបើសិនជាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែល្អដូចមុនទៀតតើអាចនឹងទៅរួចទេសេណារីយ៉ូនេះហើយតើវាអាចនៅជាអ្វីជាឧបសគ្គដែលលោកមើលឃើញបាទ
បាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចបាទតើតើនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាដើម្បីចាប់យកឱកាសនឹងសេរីក្តោងយើងឲ្យត្រូវខ្យល់ទាំង4ធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមពិតទៅរឿងការបង្កើនភាពជាដៃគូយុទ្ធបែបយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជាវាអាចទាំងខ្លាយទៅជាលៀបឬក៏អាចទៅជាគ្រោះបានសំខាន់គឺវាអាស្រ័យទៅលើតើកម្ពុជានឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិការជាមួយគ្នាយើងឃើញកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការធ្លាក់ចុះនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអំពីអភិក្រិតភាពបញ្ហាអភិក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងរឿងការលើកឡើងរបស់ថារដ្ឋអាមេរិកអំពីវត្តមាននៃកំពង់ផែតបជើងទឹករបស់គម្រោងរបស់ចិននៅរៀមអីជាដើមបាទដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅពេលអនាគតដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះដៃមកកាន់តែជ្រៅនៅទីខាងមុខនេះតើតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាមកសៅភាពជាក់ជាពិនការសង្ស័យការចោទប្រកាន់នឹងឲ្យជាឆ្លាស់ទើបយើងអាចមានដៃរឹងមាំនៅក្នុងការទៅចាប់ទៅឈោងទៅតោងនិងទៅកាន់យកប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយចំណុចមួយទៀតតើតើនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នាដែរបាទទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះសារដ្ឋទីផ្សារអាមេរិកគឺជាទីផ្សារសម្រាប់ការនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាធំជាងគេក្តីប៉ុន្តែរឿង GSP លក្ខណៈនគរពន្ធរបស់សារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេបាទហើយបើសិនបើមានអីប្រែប្រួលទៅកម្ពុជាក៏អាចប្រឈមមុខដែរបាទជាពិសេសគឺការបាត់បង់ឬក៏ការប្រឈមមុខទៅនឹងការបង់ពន្ធទៅលើការនាំចេញទំនិញទៅនាំទំនិញចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរឿងមួយទៀតបាទតកតងនឹងការទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីទុនឬក៏ធនធានដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យនោះគឺជាទូទៅលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខុសអំពីលុយរបស់ចិនដែលអាមេរិកតែងតែដាក់លក្ខខណ្ឌនិងមានយន្តការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានក្នុងការចាយវាយក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានដូច្នេះបន្ទាប់តែកម្ពុជាយើងពិនិត្យឡើងវិញអំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះជាពិសេសគឺធៀបមើលឃើញកត្តាមួយដែលជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីតែគៀននៅការស្ដារតំណែងតំណងកម្ពុជាអាមេរិកឲ្យប្រសើរឡើងវិញគឺការបើកឲ្យមានលំហសង្គមស៊ីវិលបាទឲ្យលើកកម្ពស់សិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋក៏ដូចជាគៀននៅការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាកូនសោដ៏សំខាន់ដើម្បីបើកទំព័រចក្រាថ្មីនៃការស្ដារតំណែងតំណងនៃតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកឲ្យប្រសើរឡើងនៅពេលអនាគតបាទ
បាទចោះទៅលើតំណែងតំណងខាងដូចថាធ្លាប់ធ្វើធម្មយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នានោះតើគួរតែចាប់ផ្ដើមវិញទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទពីមុនមកយើងធ្លាប់ធ្វើជាមួយគ្នាបានហើយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងឬក៏ទៅប្រឆាំងមហាអំណាចណាមួយទេដូច្នេះបើសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តបាននៅ ជំហរអភិក្រិតរបស់ខ្លួនដូចយ៉ាងដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93នោះខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមានបញ្ហាអីទេបាទនៅក្នុងការសហការនឹងរៀបចំឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកម្ពុជាអាមេរិកកម្ពុជាចិនកម្ពុជាអូស្ត្រាលីឬក៏កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូដទៃទៀតបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅក្នុងកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយគឺទៅលើផ្នែក connectivity ការទំនាក់ទំនងគ្នាហ្នឹងបាទគឺក៏មានការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីផងដែរដោយផ្ដោតទៅលើការជួយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការសិក្សាស្រាវជ្រាវអីហ្នឹងដូច្នេះលោកមើលឃើញថាសក្តានុពលនេះអាចមានយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
តើវាជាវាគឺជាគម្រោងល្អហើយក៏ជាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវការផងដែរខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឡានដែលដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីហើយឃើញថ្មីថ្មីនេះក៏ឃើញក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនមានដំណើរស្ថានីយ៍សាកឡានដែលប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីតាមទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងនៅសៀមរាបហើយអនាគតទៅតកតោនឹងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននេះនិន្នាការពិភពលោកគឺវិវត្តទៅច្បាស់ជាឈ្មោះទៅរកការប្រើប្រាស់យានយន្តដែលប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីហើយបាទដូច្នេះក៏វាជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទដើម្បីទាំងទទួលបាននៅជំនួយក៏ដូចជាការបង្កើននៅសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលយកនៅបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់យានយន្តប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីបាទនៅក្នុងស្រុកនឹងមកកម្រិតទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការអភិវឌ្ឍទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយគឺនៅក្នុងគម្រោងដែលដូចផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានគម្រោងមួយគឺជួយផ្ដល់អាហារដល់សិស្សសាលារៀនចំនួន109,000នាក់បាទក្នុងរយៈពេលឥឡូវនេះរហូតដល់5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតបាទដែលជាការចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបានទៅដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការបន្តចំនួននេះវាជាការតែជួយទេបាទប៉ុន្តែតើលោកមើលឃើញថាវាចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការដែលជួយទៅដល់ការសិក្សារបស់កុមារនៅកម្ពុជានោះបាទ
តើទៅបីជាកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក្តីប៉ុន្តែគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកក្រនិងអ្នកជនបទហ្នឹងនៅធំណាស់បាទហើយក្មេងៗនៅតាមជនបទជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រឈមមុខនឹងការកង្វះសារជាតិចិញ្ចឹមដែលជាហេតុកង្វះអាហារូបត្ថម្ភណាបាទជាពិសេសគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនៅតាមមតិសហគមន៍នៅតាមស្រុកនៅតាមខេត្តហ្នឹងគឺសាលាខ្លះបាទមិនមានផ្ដល់ជាបបរគេហៅថានៅស្រុកខ្មែរយើងហៅបបរគ្រប់ទិសឬក៏ជាចំណែកមួយនៃការបង្កើនការផ្ដល់នៅវិហារឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យហើយនេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយវិហារឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗខ្មែរទោះបីជាចំនួនមិនច្រើនក្តីក៏ជាការរួមចូលរួមចំណែកមួយបាទដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់កូនខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសគឺតែក្មេងៗកុមារកុមារនៅជនបទដែលកំពុងតែខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភនៅពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកទីយោរេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមក លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅកោះ Bali ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះនេះគឺជាលើកដំបូងមកអស់ដែលមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីបានជួបពិភាក្សាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនតាំងពីឆ្នាំ2016មកអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចិនបានជាប់គាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែចិនលោះជាច្រើនផ្នែកនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មគេឃើញមានការចាត់ប្រកាន់ថាចិនបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អូស្ត្រាលីនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលចិនបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះនិងក្រោយមកបានចោទរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីវិញថាជួយច្រើប្រឆាំងនឹងចិនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតតាក់ទិននឹងក្តីបារម្ភរបស់អូស្ត្រាលីលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនឈៀងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងមហិច្ឆតារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកន្លងមកការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលើប្រភពជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យចិនអាក់អន់ចិត្តដោយចិនចាត់ទុកការអំពាវនាវនេះថាជាការរិះគន់លើវិធានការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះលោក Albanese បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Xi រួចមកថាជំនុំនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានលោក Albanese និយាយថា
It was a very positive and constructive discussion.And I was pleased that it was held. We know that China is Australia's largest trading partner.
ការពិភាក្សានេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាខ្លាំងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលការពិភាក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងយើងនឹងថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនគឺធំជាងទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតដូច្នេះវាជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការពិភាក្សារបស់លោក Albanese ជាមួយនឹងលោក Xi នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នេះទំនងជាមិនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងភ្លាមៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏វិជ្ជមានមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីលោក Jim Chalmers បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់បាននៅទំនាក់ទំនងមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងរងមាំជាមួយនឹងចិនលោក Chalmers បានថ្លែងដូចនេះថា
We don't pretend that we don't have big differences here. There are big differences between our countries.
យើងមិនមែនធ្វើពុតជាមិនដឹងថាយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរហើយយើងនឹងនិយាយឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនៅចំណុចណាដែលជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែយើងជឿថាការប្រឡូកជាមួយគ្នាគឺជារឿងសំខាន
់ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីបាត់បង់ទឹកប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញស្រូវសាលីស្រានិងទំនិញកសិកម្មចម្បងចម្បងផ្សេងៗទៀតអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងការទូតទ្វេភាគីទំនងជានៅមានភាពតានតឹងដដែលដោយសារតែសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកយោធាដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស្ថិរភាពដែលមានការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងមុននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.